ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องโยธาสูตรหรือบางแห่งเรียกว่าโยธาชีวสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยนักรบเป็นพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วมันเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะเช่นที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่นำมาสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาบางครั้งก็ไม่ต้องปรับสอนอะไรเพียงแต่ว่านำเรื่องเหล่านั้นมาชี้แจงมาอธิบายคนก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นความแก่ความเจ็บความตายการประทับมาสอนพวกสิ่งเหล่านี้พออธิบายไปมันก็ได้ประโยชน์ในขณะนั้นแต่บางอย่างเป็นเรื่องที่ใช้ในสถานะอื่นแล้วก็นำมาสอนในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพุทธบริษัททั้งหลายพระสูตรนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจะทรงแสดงคุณสมบัติของนักรบคือทหารสมัยนั้นเขาเรียกว่าโยธะหรือโยธาชีวะแปลพวกผู้เลี้ยงชีพโดยงานรบหรือเดชการรบคุณสมบัติของทหารที่จะประสบความสำเร็จในการรบนั้นก็ทรงแสดงไว้เป็น4ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกเรียกว่าฐานะกุสโลโชโหติคือเป็นผู้ฉลาดในชัยภูมิมีชัยภูมิเหนือกว่าข้าศึกการรบในยุคสมัยนั้นเรื่องชัยภูมิเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีชัยภูมิเหนือกว่ามันก็สามารถจะเอาชนะข้าศึกได้หรือบางครั้งพลิกแพลงด้านชัยภูมิเช่นบรรณเรศวรรบที่เมืองคลังเราจะเห็นว่าชัยภูมิก็เสียเปรียบแล้วก็พลิกความเสียเปรียบเป็นความได้เปรียบโดยการรบหลอกล่อใครจะตีข้างหน้าแต่จริงๆก็ตีข้างหลังนั่นก็แสดงเห็นว่าทรงใช้ชัยภูมิให้เกิดประโยชน์คือฉลาดเลือกชัยภูมิที่จะต่อสู้ประการที่สองนั้นคือดูเรปาติยิงได้ไกลก็เป็นการใช้อาวุธที่ค่อนข้างจะทุนแรงก็ยิงได้ไกลอย่างในปัจจุบันเรียกขีปนาวุธคือข้ามทวีปไปแล้วแต่สมัยก่อนเขาก็ยิงได้ไกลนะที่ตอนพระเจ้าชาติยุทธะซ้อมไอแข่งประลองอาวุธตอนยิงธนูนะมันบอกว่ายิงได้ตั้งหนึ่งโยชน์แสดงยิงได้ไกลมากแต่ก็กรอบด้วยบุญญาธิการส่วนใหญ่มันก็คงไม่ไกลขนาดนั้นแต่พระองค์สามารถยิงได้ไกลตั้งหนึ่งโยชน์ความข้าศึกมันก็ไม่ประชิดตัวคือทำลายได้ตั้งแต่ต้นตัวเองก็ปลอดภัยความสูญเสียก็น้อยแล้วก็สามยิงได้ไวหมายความประสิทธิภาพในการยิงนั้นยิงได้ไวมากจะไปยิงลูกศรยิงธนูอะไรต่ออะไรก็ตามมันยิงได้ไวอย่างในปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องยิงไวนับไม่ทันก็ได้กันก็แสดงว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีตรงนี้ก็คงนำมาใช้อยู่ในปัจจุบันในโครงสร้างเดิมและที่สำคัญอย่างยิ่งคือทำลายก็ข้าศึกคุ้มกำลังข้าศึกได้อย่างในสมัยโบราณจุดสำคัญอยู่ตรงไหนก็จัดการตรงนั้นเรื่องการจับตัวแม่ทัพข้าศึกหรือพระนเรศวรทรงฆ่าพระมหาอุปราชาได้ของทัพพม่า ก็แตกนี่ก็คือแนวที่มีการศึกษามีการทำกันอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็นำมาใช้สอนในการต่อสู้กับกิเลสภายในใจคือสงครามในศาสนาพุทธนั้นคือสงครามกับตัวเอง เป็นการรบกับกิเลสที่มีอยู่ภายในซึ่งบางครั้งทรงใช้อุปมาร่างกายเราเหมือนกับนครนครหนึ่งคล้ายๆกับเมืองหนึ่งนะสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้มาฆ่าศึกนั้นมันผ่านมาทางประตูทั้ง5ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายในส่วนใดที่เราป้องกันได้เราป้องกันไม่ได้ฆ่าศึกไม่เข้ามาสู่เมืองจิตใจเราก็สงบอยู่นั่นก็คือแนวอินทรีย์สังวรการสำรวจระวังอินทรีย์แม้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นแต่บางทีข้าศึกมันก็อยู่ภายในมันก็ต้องพยายามขจัดข้าศึกตัวนั้นออกไปแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงความแข็งแกร่งอาวุธที่รบมากที่สุดก็คือใช้ปัญญาเรียกปัญญาวุธคือใช้อาวุธคือปัญญาแยกแยะความเป็นมิตรความมันเป็นศัตรูคือลักษณะของอารมณ์เราจะเห็นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจเรานั้นบางทีมันเกื้อกูลบางทีมันก็เป็นศัตรูแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าความคิดคล้ายๆจะเป็นมิตรแต่ที่จริงเป็นศัตรูเป็นลักษณะความคิดของมารหรือของกิเลสจะทรงใช้คำว่าตัณหาคือชับป่าคือผู้กระซิบใจให้เราสังเกตว่าเวลาเราจะต้องการทำความดีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาขัดขวางแล้วออกมาในรูปมิตรลักษณะเอื้อทอนห่วงใยปรารถนาดีมุ่งดีไม่เราเหนื่อยยากลำบากเดือดร้อนต้องเดินทางต้องนั่งเมื่อยหลังกบหลังแข็งจะมีการอธิบายชี้แจงด้วยประการต่างๆถ้าเราอ่อนไหวไปตามเราก็พ่ายแพ้ต่ออำนาจของเขาลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าที่พญามารมาประจนพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมาในรูปมิตรนะมาในรูปมิตรปรารถนาดีหวังดีอย่าออกบวชเลยอีก7วันก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะมีมหาสมุทรสาครทั้ง4ประกอบเขตยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายโอ้โอ้ลงปฏิโลมด้วยผลประโยชน์ต่างๆทั้งลาภยศสรรเสริญสุขหมายความถ้าพระทัยอ่อนไหวมันก็กลับมันก็จบคือโลกไม่มีพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ทรงอ่อนไหวไปตามคำพูดในลักษณะโอรมปฏิโลมเหล่านั้นหรือผลประโยชน์ที่มาล่อให้ในสุดพระองค์ก็ประสบชัยชนะหรือมารที่มาประจนก่อนตรัสรู้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมาในรูปมิตรส่วนใหญ่มารมันจะมาในรูปมิตรไม่ได้มาในรูปของศัตรูเพราะศัตรูมันเห็นชัดเกินไปแต่ธรรมะโดยซ้ำมาในรูปของใครๆศัตรูที่โลกนี้ท่านบอกว่าความเพียรเป็นอริแล้วเป็นมิตรคือความเพียรนั้นเป็นศัตรูแต่ว่ากลับเป็นมิตรทีหลังมันทำให้เราเหนื่อยยากลำบากอดตาหลับกับตานอนต้องอดกลั้นอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากและกรรมต่างๆคล้ายๆกับมันมาเป็นศัตรูให้แก่เราแต่จริงเขาเป็นมิตรแต่ปรากฏรูปคล้ายๆศัตรูพระเจ้าเองก็ประสบตรงนี้เราจะเห็นว่าว่าเล่นทรมานร่างกายกันเกือบเป็นเกือบตายก็ดูแล้วคล้ายๆศัตรูแต่จริงๆก็คือเป็นมิตรเพราะฉะนั้นถ้าการวินิจฉัยตัดสินเอาเฉพาะหน้าไม่พิจารณารอบครอบแล้วก็จะหลงทางคือแยกมิตรแยกศัตรูไม่ออกจะมองศัตรูเป็นมิตรจะมองมิตรเป็นศัตรูเพราะว่าคนเป็นมิตรนั้นคล้ายๆกับเพื่อนฝูงกันเนี่ยจะมีห้ามปรามตักเตือนบอกกล่าวชี้แนะบางครั้งอาจจะห้ามปรามไม่ฟังถึงลงไม้ลงมืออะไรต่ออะไรกันเนี่ยคล้ายๆจะเป็นศัตรูแต่จริงแล้วเป็นการกระทำของมิตรมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลเพราะแนวของมิตรที่พระเจ้าทรงอุปมาเหมือนช่างเหล็กตีเหล็กช่างไม้ถากไม้เนี่ยคือเราเห็นนักชาติบนตีเอาตีเอามันคล้ายๆจะเอาให้ตายแต่ปรากฏว่าเป็นการเสริมค่าของเหล็กการบัตรในกุศลและธรรมจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะปัญญาท่านจึงเรียกว่าปัญญาวุฒิคือใช้อาวุธคือปัญญาในการรบทีนี้พอทรงปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีตรงนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอน ฐานะกุสโลจโหติเป็นผู้ฉลาดในชัยภูมิชัยภูมิของคนเราก็คล้ายกับทำเลที่ทำมาค้าขายดีนะแต่การรบมันก็อยู่ในชัยภูมิเราเห็นว่าที่เราพ่ายแพ้ด้วยประการทั้งปวงก็คือรูปมิกสัญญีหมายความว่าถ้าลงลุยแบบมิกสัญญีแล้วก็ประเสริฐก็แพ้การปล่อยกายปล่อยใจไปตามอำนาจของลมแล้วก็มีการด่าต่อประหารต่อประทุษร้ายต่อคือผู้คุณจลาจนนะครับผู้มิกสัญญีทั้งหลายแบบจลาจนไม่ได้มองถึงภัยถึงอันตรายขาดสติขาดปัญญาขาดความรอบคอบไม่ได้มีการมองเหตุมองผลปฏิบัติการดูแลต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วจะมีการตายกันเกลื่อนกราดไปหมดเลยนั้นแสดงว่าเสียชัยภูมิแล้วก็นำตัวเองก็สู่อันตรายลักษณะของการสาดโคลนใส่กันนะฮะไม่มีใครไม่เปื้อนหรอกเพราะลักษณะของชัยภูมิท่านก็หมายถึงการตั้งมั่นอยู่ในศีลศีลเป็นอาการของกายวาจาที่ควบคุมไว้ได้ก็เรียกว่ากายปกติวาจาปกติมีการงดเว้นมีการสำรวมระวังมีการไม่ละเมิดจนแม้จะถูกกระทบกระแทกจากข้างนอกก็รักษาปกติภาพเหล่านั้นเอาไว้ได้พอถึงเรื่องของศีลก็อย่างที่บอกไว้ตลอดนะฮะว่าศีลที่จริงก็คือเรื่องของศีล5แล้วก็โลกทั้งปวงที่จริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของศีล5เพราะศีล5เป็นเรื่องของชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตโลกทั้งปวงมันคือเรื่องชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตมันก็มีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตระดับศีลเป็นบทบัญญัติที่ค่อนข้างมีการตรวจสอบหมายความว่าเมื่อมีการละเมิดศีลเนี่ยสังคมจะพิพากษาด้วยเพราะลักษณะของศีลเป็นความผิดสากลไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรนะฮะความการฆ่าการลักการพูดผิดในกามการพูดเท็จเป็นความผิดสากลทั่วโลกเพราะเวลามีใครทำเข้ามาในสังคมจะถูกกระทบสังคมจะมีการพิพากษาจะมีการขัดขวางแล้วก็เป็นอาญาของบ้านเมืองเป็นอาญาของแผ่นดินหมดทั้งโลกโดยเฉพาะศีลทั้ง5ประการนั้นเป็นอาญาของแผ่นดินทั้งหมดเพราะถ้าคนละเมิดศีลก็ชื่อว่าเสียฐานเชยภูมิก็คือฐานนั่นเองจะอยู่ในปกติสุขไม่ได้มันต้องไปอยู่อีกต่างหากนะเราเห็นว่าคนที่ผิดศีลก็อยู่ในคุกติดสินแรงๆจับได้ไล่ทันก็ถูกจับกุมคุมขังไปลองถามดูพวกในคุกไหนก็ได้นะผิดศีล5ข้อทั้งนั้นนะข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจจะหลายข้อนะแต่ไม่มีคนมีศีลแล้วก็ไปติดคุกเพราะการมีศีลทีนี้ศีลที่ชื่อว่ามั่นคงนั้นก็อยู่ที่เป็นเชยภูมิที่มั่นคงก็คือมีการสำรวมระวังที่เข้มแข็งมากพอเพราะตามปกติแล้วที่เรารู้สึกเราสำรวมระวังศีลได้มันไม่มีอารมณ์นั่นเองมันไม่มีอะไรตัวมากระแทกแรงๆเราก็นึกว่าเรารักษาศีลได้เลยอย่าลืมอาการปฏิบัติธรรมะแม้ระดับสมาธิเองก็เถอะถ้าโดนกระแทกแรงๆก็อยู่ไม่เท่าไหร่เหลือไม่เท่าไหร่หรอกเพียงแต่เราไม่มีตัวกระแทกแรงๆเพราะในการปฏิบัติยุคก่อนพุทธสมัยพวกฤาษีชีพรายเวลาท่านเจริญสมาธิต้องเข้าอยู่ป่าอยู่ป่ามันก็ไม่มีอะไรกระแทกกันนะไม่มีรูปสวยๆไม่มีเสียงไพเราะไม่มีกลิ่นหอมๆไม่มีรสอร่อยๆมายุ่ยยวนไม่มีสัมผัสที่น่าจับน่าต้องมายุ่ยยวนท่านนั้นก็อยู่กันท่านได้แต่พอฤาษีออกจากป่าแล้วก็เหลือกลับเข้าป่าอีกไม่เท่าไรแล้วตกอยู่ข้างในเมืองเยอะเลยอันนี้ก็คือลักษณะของการต่อสู้กันภายในจิตใจของคนเราต่อสู้กันเฉพาะภายในมันไม่แปลกเช่นสมมติเราจะข่ม จะคงความโกรธคงความอยากโดยไม่มีการยั่วจากข้างนอกเนี่ยมันไม่ค่อยแปลกอ่ะพอดีก็นั่งนั่งสักพักก็ข่มใจได้แล้วแต่ถ้าเขายั่วอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาด่าเอาเราก็นั่งข่มใจเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะถ้าไม่แน่จริงก็เอามาอยู่เหมือนกันเพราะการต่อสู้กับอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ที่มีตัวยั่วอยู่ข้างนอกนะฮะมีตัวยั่วตัวยุนะเรียกว่ายั่วยุนะทั้งยั่วทั้งยุนะจะยั่วก็ตามก็เรียกว่ายั่วยวนด้วยยุยั่วยวนก็เพิ่มราคะเพิ่มโลภะเพิ่มความปรารถนาเพิ่มตัณหายั่วยุก็เพิ่มโทสะเพิ่มความไม่พอใจเพิ่มความอาฆาตพยาบาทใจมันอ่อนไหวจะเราอ่อนไหวด้วยอำนาจความรักความชังอยู่แล้วเพราะการรักษาศีลที่จริงท่านปรับให้ประณีตขึ้นไปโดยเป็นศีลอะไรมากมายก่ายกองนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตตัวเดียวนับเท่าไรก็ได้นะแสดงมันรวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวสำรวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวเวลาพระเจ้าทรงแสดงศีลของพระศีลของพระเราพูดถึงว่า227ข้อนะแล้วก็ถ้านับในพระไตรปิฎกจริงๆมีประมาณ 2,800 กว่าข้อด้วยซ้ำไปแต่จริงๆไม่หรอกมันนับไปอย่างนั้นเองอ่ะเป็นอาการปรากฏที่จะต้องสำรวมระวังเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ถ้าท่านสำรวมระวังเข้าถึงใจแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจข้างนอกการเคลื่อนไหวทั้งหมดของท่านก็จะเป็นศีลไปเองเรียกเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติเพราะแนวการปฏิบัติของศีลนี่ถือว่าหนักแน่นเป็นชัยภูมิจริงๆท่านเรียกไว้3ระดับนะฮะระดับ1ก็คือว่ามีการสมาทานมีการรับศีลในรูปแบบที่เราทำนะฮะไอ้ที่จริงมันค่อนข้างเป็นศาสนพิธีเพราะว่าไม่มีใครไปตามควบคุมใครรับศีลไปแล้วก็เฉยต่างคนต่างก็รับไปเราเห็นภาพชัดเจนในงานพิธีกรรมทั้งหลายรับศีลเสร็จก็นั่งดื่มเหล้ากันตรงนั้นแหละไม่ได้ย้ายที่อะไรเลยก็แสดงว่ามันเป็นพิธีกรรมเป็นรูปแบบเฉยๆไม่ได้เน้นหนักอะไรไม่ได้อาศัยจิตสำนึกที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรแล้วพิธีก็รูปสานะพิธีเราจะเห็นว่าจะมีคนรัตนาศีลคนเดียวเองแล้วคนอื่นก็รับบ้างไม่รับบ้างนะนั่งทำปากพุ่มไม่บ้างบางทีก็นั่งเฉยๆบ้างแล้วหลังจากนั้นในการสำรวจระวังมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเพราะความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองดูถ้าคนรับศีลในงานศพงานใหญ่ทีทั้งคนเป็นพันๆหมื่นๆนะรับศีลนะฮะคนดีคงเยอะเลยการเบียดเบียนคนลดลงไปเยอะแต่เอาจริงๆเราก็ไม่เคยตั้งใจอะไรกันเท่าไหร่หรอกมันค่อนข้างไปทางศาสนาพิธีมันได้เกิดขึ้นในจิตสำนึกอีกเรื่องที่เรียกว่าสัมปัตตวิรัติมันมองเห็นปัญหาแต่แทรกอารมณ์ในขณะนั้นแล้วก็มองเห็นบาปบุญคุณโทษในขณะนั้นแล้วก็หยุดตัวเองได้ในขณะนั้นไอ้นี่เก่งกว่าเยอะเราเห็นว่าเขาแกร่งไปเยอะมันมีตัวกระแทกแล้วที่ทำไปแต่ว่าสำรวมระวังใจไว้มองเห็นบาปบุญคุณโทษแล้วก็หยุดตัวเองไม่เคยสมาทานศีลเอาไปเห็นทองก็วางไว้เยอะแต่ก็ไม่ละเห็นสัตว์ที่จะฆ่าก็ไม่ฆ่าเห็นมีอะไรยั่วยุยั่วยวนที่น่าจะล่วงละเมิดศีลก็ไม่ทำมันเกิดจิตสำนึกเป็นมโนธรรมสูงกว่าประเภทแรกนะแต่ตรงนี้ปัญหาว่ากระแทกแรงหรือกระแทกไม่แรงถ้ากระแทกแรงเอาอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ตัวกระแทกระดับ3นั้นคือแน่นอนเขาเรียกว่าสมุจฉวิรัติตัดขาดตัดขาดประตัดขาดระดับไหนตัดขาดหมดแบบพระอริยะบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปแต่เราไม่มีโอกาสตัดขาดหมดนะพระโสดาบันเอาตายท่านก็ไม่ละเมิดศีลเนี่ยนะก็ขู่จะฆ่าให้ตายจะให้ท่านละเมิดศีลท่านไม่ละเมิดแล้วตั้งแต่นั้นขึ้นไปจึงจะอยู่ระดับที่เรียกว่าโยกคลอไม่หวั่นไหวเพราะท่านจะไม่ย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ท่านละได้อีกต่อไปซึ่งพี่กับสามัญชนสามัญชนมันก็ไม่แน่นะครับแปลงไปแปลงมาขึ้นๆลงๆนะขึ้นๆลงๆก็เรียกว่ายังไม่ตั้งมั่นดีเพียงแต่ว่าถ้ากระแทกไม่มากมันก็ไม่เป็นไรแต่จะเห็นว่าแนวของศีลบางอย่างเห็นได้ชัดว่ามันก็ปิดกั้นไว้เท่านั้นเองปิดกั้นตัวกระแทกปิดกั้นตัวกระแทกอารมณ์เพื่อไม่ต้องการให้มีการละเมิดศีลที่เป็นเนื้อหาของศีลจริงๆตรงนั้นที่จริงเป็นการป้องกันไว้เฉยๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าศีลข้อวิกาถึงบุจจาเนี่ยที่จริงมันเป็นป้องกันการละเมิดศีลข้ออภรรมเฉยๆเพ พราะตรงนี้ไม่ได้บาปอะไรแต่ถ้าตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นมันก็กระตุ้นกามราคะขึ้นมาจากการบริโภคอาหารในเวลาบริโภคอาหารมากนะฮะแล้วก็มีตัวกระตุ้นจากการฟ้อนรำขับร้องดนตรีดีสีดีเป่าต่างๆนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่มันกระตุ้นกระตุ้นแล้วก็ไปการละเมิดศีลในข้อที่สามพวกนี้จึงกลายเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ตัวหลักเรียกปัจจัยเสริมนะข้าสนับสนุนว่าศีลพระจะมีลักษณะอย่างนั้นนะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวปิดกั้นตัวกระตุ้นนะปิดกั้นตัวกระตุ้นเอาไว้หลบไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาไม่ได้เท่าไรเนี่ยปิดกั้นตัวกระตุ้นไว้ซึ่งหมายความมาถ้ายังไม่ละได้ขาดมันเว้นได้ขาดโอกาสเสี่ยงมีเยอะคนที่ออกบวชหรืออะไรก็ตามนะเราจะเห็นว่าที่สำเร็จผลจริงๆจะมีน้อยอยู่ระดับที่ตัดขาดจะมีน้อยแต่ถ้าตัดขาดแล้วก็เรียกว่ามั่นคงแล้วจนมีความประณีตในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างหมายความว่าเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องชีวิตเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยสมมติว่ามันเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดแม้ทำให้เขาไม่พอใจก็เป็นบาปเราก็มองเห็นว่าทำให้เขาไม่พอใจเราก็รู้สึกผิดรู้สึกบาปอ่ะการละเมิดสิทธิการกักขังการหน่วงเหนี่ยวการประทุษร้ายการกีดการขัดขวางอะไรต่ออะไรนี่รู้สึกประทุษร้ายต่อชีวิตเขาหมดที่จริงคือชีวิตเพียงแต่ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพนั้นเรามีจิตสำนึกเรางดเว้นเราไม่กระทำเราแสดงว่าศีลเมื่อเข้าถึงใจแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจมองเข้าใจเพราะฉะนั้นศีลสำหรับญาติโยมชาวบ้านเนี่ยก็จะพูดเฉพาะกายกับเฉพาะวาจาแต่ถ้าพระนี่เอาถึงใจนะฮะเอาถึงใจมองก็ด้วยความอาฆาตมาตร้ายนี่ปรับอาบัตินะชาวบ้านไม่ขาดศีลเพราะยังพูดว่าศีลระดับธรรมดากันแต่พระมองก็ด้วยอาฆาตมาร้ายท่านปรับอาบัตินั้นแสดงว่าศีลจึงเป็นชัยภูมิแต่หมายความว่าชัยภูมิต้องหนักแน่นพอสามารถที่จะป้องกันฆ่าศึกไม่ให้ตีได้ในรอบด้านนั่นนะฮะก็คล้ายๆกับที่ว่าเมืองคังตะกี้เนี่ยดูแล้วใครจะตีข้างหน้าแต่กลับไปตีข้างหลังมันก็ข้างหลังก็ต้องตีไม่ได้เลยหมายความแม้มีตัวกระแทกกับท่านรุนแรงก็ไม่ยอมที่จะละเมิดศีลคือรักษาศีลที่ทรงอุปมาว่าเหมือนต้อนนกต้อนชีวิตรักษาฟองไข่นกจามรีรักษาขนหางของตัวเองท่านบอกว่าจามรีเนี่ยเวลาแกวิ่งหนีอภัยอันตรายอะไรก็ตามถ้าหางแกไปเกี่ยวอะไรนี่แกจะหยุดแกหยุดทันทีแกจะไม่วิ่งกลัวหางกลัวขนหางจะขาดมันทะนุถนอมขนหางขนาดนั้นแม้ชีวิตจะเสียก็ยอมนะนั้นก็การรักษาศีลสมอุปมาอย่างนั้นนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่นะยอมตัวเองตายแต่ไม่ฟองไข่แตกทำลายก็ศีลตรงนี้ที่จริงจะมีคนรักษายากมากยิ่งขึ้นนะครับประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าดูเรปฏิคือยิงได้ไกลเป็นการมองขันห้าในแนวที่มองไปไกลเห็นความจริงของขันห้าขันห้าก็คือรูปได้แก่สิ่งที่เป็นรูปร่างกายของเราเวทนาคือความรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกกลางๆนะฮะที่ความรู้สึกที่เรียกว่าความสวยอารมณ์สวยคือกินนะเป็นภาษาที่ใช้ที่ใช้แต่เปลี่ยนมาความมันกินจิตมันกินอารมณ์กินสุขกินทุกข์กินกลางๆแต่ตรงนี้ใช้ราชาศัพท์เลยราชาศัพท์มันคงแปลยากนะแปลยากโบราณนั้นใช้กับมาสวยอารมณ์หมายความมันจิตกินกินสุขกินทุกข์จิตเคี้ยวกินสุขเคี้ยวกินทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นยังไงเราอยากได้สุขแต่ก็จริงมันไม่ได้ต้องการจะขจัดทุกข์เอาก็จริงมันขจัดไม่ได้แล้วเราก็ยึดติดในตัวของเวทนาตรงนั้นกลายเป็นเวทนานั้นเป็นของเราหรือว่าเราเป็นเวทนาหรือว่าเวทนาเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เดือดร้อนเพราะเวทนาตรงนั้นสัญญาความจำได้หมายรู้ได้แก่การจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเย็นร้อนนอนแข็งแล้วก็จำอารมณ์ สัญญาเองก็เหมือนกันเราอยากจำได้แต่ปรากฏว่าจำไม่ได้สิ่งที่ไม่น่าจำก็เกิดจำได้ก็มีปัญหาเรื่องความจำมาตลอดแล้วจนเดือดร้อนไปเพราะความจำก็เพราะเรารู้สึกว่าสัญญานั้นเป็นของเราหรือสัญญานั้นเป็นเราหรือสัญญานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตสังขารในขันธ์5นั้นไม่ได้หมายถึงสังขารแค่นี้นะฮะสังขารนี้คือหมายรวมไปเลยทั้งขันธ์5ก็เรียกว่าอุปาทินกะสังขารอุปาทินกะสังขารสังขารมีใจครองไม่มีใจครองมันรวมหมดนะฮะรวมหมดเช่นคนเราเนี่ยเป็นสังขารที่มีใจครองในความเป็นคนเรานั้นเองพอแยกจิตออกก็กลายเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองเพราะฉะนั้นคนพอแยกจิตออกก็เหมือนกับทอดไม้เหมือนกับเสาคอนกรีตเหมือนอะไรก็ธรรมดาเป็นที่ประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่มีวิญญาณแต่นั้นคือสังขารโดยรวมหมายความว่าในตรงนั้นมันก็มีเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเรามีจิตนะฮะเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคือจิตโดยรวมนะฮะรูปก็คือรูปแต่ว่ารูปนั้นเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศนี้ท่านเรียกว่าสังขารโดยรวมแต่สังขารในจิตสังขารในขันห้าจึงไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเอาเฉพาะความรู้สึกดีรู้สึกกุศลและกุศลที่มีอยู่ภายในจิตเราเช่นเมตตาเนี่ยก็เป็นสังขารความริษยาเนี่ยก็เป็นสังขารความเพียรก็เป็นสังขารหิริก็เป็นสังขารไม่ละอายก็เป็นสังขารหมายความว่าคือกุศลอกุศลคือกลางๆที่เกิดขึ้นภายในจิตปรุงแต่งจิตของเราให้เปลี่ยนแปลงไปตามเขาที่ท่านอุปมาว่าจิตนั้นเป็นประพัดสอนเรืองแสงดูง่ายที่สุดจิตเหมือนน้ำจิตเหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่จิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยเอาน้ำอะไรใส่เข้าไปมันก็เปลี่ยนไปตามน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเอาสีอะไรใส่เข้าไปน้ำมันก็เป็นอย่างนั้นแต่จริงมันก็ไม่ใช่น้ำเพราะไม่ใช่น้ำเราจึงแยกสีออกจากน้ำได้เพราะกิเลสไม่ใช่จิตเราจึงแยกกิเลสออกจากจิตได้แต่กิเลสเป็นจิตเราก็ทำให้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะมันเป็นสภาวะของมันแต่เพราะกิเลสกับจิตมันแยกต่างกันแยกต่างหากจากกันเพียงแต่ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นภายในจิตเราครอบงำจิตมันควบคุมพฤติกรรมของจิตเองคล้ายกับร่างทรงนั้นก็ไม่ใช่ตัวทรงเป็นเพียงร่างทรงแต่นั้นเองเพราะสิ่งที่ทรงออกไปเขาก็เป็นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีตัวเข้ามาทรงเพราะงั้นสังขารจึงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตเราจึงเป็นอะไรไม่ได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีการฝึกปรืออบรมเราจะเห็นว่าเราขจัดสังขารกลุ่มหนึ่งแล้วก็เหลือสังขารกลุ่มหนึ่งเอาไว้พระญาบุคคลที่จริงท่านก็มีสังขารนะฮะเพียงแต่ว่าท่านเรียกว่าโลกุตตรจิตพระพุทธเจ้าเองก็มีสังขารแต่ว่าสังขารที่เป็นกุศลล้วนๆสังขารที่เป็นกุศลล้วนๆเรียกว่าโลกุตตรกุศลเช่นมีเมตตาตลอดมีกรุณาตลอดมีปัญญาตลอดมีบริสุทธิ์ตลอดก็แสดงว่าเป็นตลอดได้ในขณะเดียวกันเพิ่งสังเกตว่าการปฏิบัติระดับที่เรามั่นคงในชัยภูมิอย่างที่กล่าวไว้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีศีลตลอดมีศีลตลอดได้นะก็แสดงว่าสังขารที่เป็นกุศลก็ปรุงจิตอยู่ได้ตลอดอย่างน้อยก็ไม่ถึงกับออกมาข้างนอกส่วนใจก็อาจจะยังไม่ถึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าจริงๆค่อนข้างจะคุมก็ยากแล้ววิญญาณคือการรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสรู้รูปด้วยตาที่จักขุวิญญาณเป็นต้นเราก็เรียกตามชื่อของประสาทสัมผัสก็สุดแล้ววิญญาณมันก็มีอยู่6ตามประสาทสัมผัสวิญญาณเหล่านี้ตามปกติแล้วเราเข้าใจว่าเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราจึงมีการทนุถนอมบงแหนรักษาขันเราเดือดร้อนเพราะขันปรุงแต่งขันประคบประงมขันอึดอัดกันเพราะขันสิ่งทั้งหลายนั้นเราสังเกตว่ากินอยู่ที่เป็นเรื่องของขันที่จริงกินอยู่นี่เป็นเรื่องของขันปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็เป็นเรื่องของขันปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็เป็นเรื่องของขันที่ต่อสู้ทางการเมืองที่จริงเป็นการต่อสู้เพื่อขันปนปลือขันประคับประคองขันรักษาขันแต่ขันเหล่านี้เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เป็นของเราจริง เราเดือดร้อนเพราะเขาแต่เขาก็ไม่เดือดร้อนกับเรานะเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นจะเรียกว่ายถาปัจจยังวตันติสิ่งอะไรเป็นไปตามปัจจัยมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันในขณะเดียวกันเพราะใจเราไปยึดเอาไว้ก็เพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอันมากที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในบทที่เราสวดนะฮะสวดเรื่องอริยสัจสวดเรื่องทุกขสัจสวดอย่างนี้ทุกทีอ่ะมันเป็นสูตรสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ยึดมั่นยังไงยึดมั่นเอาเป็นของเราถามว่าถ้าไม่ยึดมั่นจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นใจเราก็คือเราเขาก็คือเขาเห็นไหมพอแยกออกไปแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะจริงๆสังขารเหล่านั้นเขาก็เป็นอย่างที่เราเป็นอย่างนั้นเองเพียงแต่ว่าสังขารใดที่เราไปยึดว่าเป็นของเราเราจะเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นในขณะที่สิ่งเราอื่นก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับสิ่งที่เราไปยึดถือว่าเป็นของเราเพียงแต่ว่าตรงโน้นเราไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเราจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนฉะนั้นเราเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความตายเพราะการรักมันรักร่างอยู่ทุกนาทีในโลกนี้แต่จริงๆเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเพราะข่าวคราวทั้งหลายเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเรามันไปยึดถือว่าเป็นของเราอย่างที่พระเจ้าทรงเตือนนางวิสาขานี่คือชัดนะฮะเตือนนางวิสาขานี่ชัดมากเราอย่าลืมว่านางวิสาขาเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันปัญหาความโศกนี่มันมาจากกามราคะน่าจะกามราคะตราบใดเรายังละกิเลสจาไม่ได้ในความโศกมันต้องเกิดเห็นไหมการพลัดพรากจากของเป็นที่รักต้องการอะไรไม่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการแต่มันเกิดไม่ได้เกิดความทุกข์ขึ้นหลานชายท่านตายท่านร้องไห้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่าเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนแกมีหลานตั้งเท่าไหร่นะนางวิสาขาเนี่ยมีอะไรล่ะหลาน20ลูก20หลานคนละ20เป็น400นะฮะมีหลานนี่400คนหลานเยอะอยากจะให้หลานเนี่ยอยากให้คนในกรุงสาวัตถีทั้งหมดเนี่ยเป็นหลานของท่านพระเจ้าก็ถามรับสั่งถามมาแล้วในคนในสาวัตถีนี่ตายวันละกี่คนตายเยอะอาจารย์บอกว่า8คน9คน10คน20คนก็ตายกันเยอะตายทุกวันพระเจ้าบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ทุกวันนั้นพาเธอก็ไม่ต้องแข่งกันเข้าใจทันทีเลยนะฮะพระโสดาบันให้พูดง่ายพูดง่ายหน่อยคือลืมคิดไปนะว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ร้องไห้ตลอดวันมีคนตายทุกวันตายแล้วตายอีกก็นั่งต่อกันนะเราก็นั่งร้องไห้อะไม่ต้องทำอาหารกินอะไรเลยก็ร้องไห้กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักปล่อยตัวนั้นไปได้ความเดือดร้อนก็ไม่มีทีนี้ปัญหาสำคัญว่าจิตใจที่มันขวายคว้าเราปรารถนาสิ่งต่างๆในอนาคตอนาคตถึงเยอะแยะที่เราปรารถนาเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าความคิดกระแสสังคมถูกปลุกเร้าเรื่องแข่งขันระดับโลกนะฮะถ้าแข่งจริงแล้วก็เสร็จอ่ะมีปัญหาเยอะที่ตามมาเนี่ยคนจะถูกทอดทิ้งปัญหาการว่างงานนะฮะปัญหาการว่างงานปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะคนที่วิ่งเก่งๆมีไม่กี่คนเนี่ยมีคนที่วิ่งไม่ทันคนดีก็กลายเป็นสังคมคนยากจนจะเพิ่มขึ้นคนร่ำรวยจะตั้งเป็นกลุ่มเป็นเครือเป็นอะไรต่ออะไรกันก็เล่นกันสนุกสนานอยู่ข้างบนคนจนๆก็จะถูกทอดทิ้งไปมันไม่ใช่ไปแข่งกับใครนะที่จริงเราต้องแข่งกันในตัวเราให้ได้ต้องเอาชนะความชั่วความโลภความอะไรอะไรต่างๆให้ได้นี่เป็นหลักไม่ใช่ไปแข่งเพิ่มวัตถุที่จริงทำลายวัตถุคนเราไม่ก็คิดที่จริงตามจริงทั้งหลายมันคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆก็บอกโอ้ยยูคาลิตาตินโตเร็วเราก็รู้ว่าโตเร็วคือกินมากมันคิดสูงง่ายๆดังเองปลาดุกรัสเซียก็บอกโตเร็วคือกินมากกินมากก็คือพลาดผ่านทรัพยากรธรรมชาติไปมากมันสูตรคิดง่ายๆธรรมดาแต่ว่าคนไม่ได้มองถึงสิ่งที่ตัวเสียแต่มองถึงสิ่งที่ตัวได้บางทีสิ่งที่ได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียนั่นคือความคิดในการแข่งขันเพราะว่ามันจะเพิ่มกิเลสตั้งหลายตัวถ้าพอแข่งขันกันมันจะมีการทำลายทรัพยากรทำลายคนทำลายโอกาสของคนอื่นเพราะกลัวคนอื่นจะแซงเข้ามาแข่งขันกับตัวเองมันจะมีปัญหาติดตามมาอีกเยอะ เพราะแนวของพระเจ้าถึงไม่มุ่งไปรบกับใครนะมุ่งไปรบเอาชนะใจตัวเองถือว่าอัตตาหเวจิตังสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นสุดยอดของเถรชนะทั้งหลายทีนี้การที่เราไปมองสังขารในลักษณะว่าอนาคตต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นเนี่ยมันก็เพิ่มปัญหาต่างๆขึ้นมาเป็นนั้นมากเพราะคำว่ายิงได้ไกลเนี่ยยิงได้ไกลก็คือว่ามองเห็นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะยังไม่ถึงก็แก่มากไปถึงก็เจ็บมากไปถึงก็ตายมากนะแนวปิณหปัจจเวกขณะนี้ก็คือมองไกลแม้ความจริงตอนนั้นเราก็ไม่แก่มากเท่าไหร่หรอกไม่แก่มากเท่าไหร่ไม่เจ็บมากเท่าไหร่หรือยังไม่ถึงก็จะตายแต่ว่าแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นสังขารร่างกายความเกิดดับจะมีเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรก็รีบเร่งใช้ปัจจุบันแต่ปัจจุบันที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทการข้ามมาก็ดีใช้ประโยชน์มันไม่มาก็ดีเพราะเราก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามมาแล้วเราจะเห็นว่าคำสอนในระดับนี้จะมีอยู่หลายระดับระดับนี้เอาไปสู่มรรคนิพพานไปเลยนะจริงๆแล้วไม่ใช่สอนเฉพาะระดับนี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าระดับเดิมก็คือปลุกเร้ากระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรียกว่าไม่กลัวต่อปรโลกทรงใช้คำว่าไม่กลัวต่อปรโลกคือเราใช้ปัจจุบันสะสมบุญกุศลเอาไว้ที่ให้ความมั่นใจพอสมควรว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าตายไปแล้วเราไม่ตกนรกก็แล้วกันเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนเป็นระดับของการปรุงแต่งภพชาติตกแต่งภพชาติให้ประณีตขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าสามารถมองสังขารตามแนวที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรนั้นคือมองเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแต่ว่าใจถ้ามองเฉพาะตัวเราเนี่ยใจมันจะคว้าอย่างแนวที่ทรงแสดงสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานที่เราใช้อบรมกันอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายจะลองสังเกตจริงๆไม่ต้องพูดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมก็ได้พูดสักอย่างก็ได้มันก็คือกันแหละแต่เพราะสภาพจิตของคนเนี่ยเมื่อมันผิดหวังตรงนี้จะคว้าตรงโน้นผิดหวังตรงโน้นจะคว้าตรงโน้นมันคว้าเรื่อยโดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นที่พึ่งความรักได้ลักษณะของจิตที่มันวิ่งก็เหมือนกับลิงที่มันวิ่งจับต้นไม้นี้แล้วก็ไปเหนียวต้นโน้นจับต้นโน้นแล้วไปเหนียวอีกต้นหนึ่งก็เหนียวไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆจิตมันจะเป็นอย่างนั้นพอมีการแสดงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็หมดหวังในกายจึงจะคว้าเวทนาก็โดยเข้าใจเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นของยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันพอเห็นว่าเวทนาไร้สาระเช่นเดียวกันแกก็จะฟาดจิตก็สอนให้ดูจิตอีกทีหนึ่งแกก็จะฟาดธรรมะแล้วจนธรรมะเราจะเห็นว่าจะกระจายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือให้เกาะไม่มีสิ่งที่เป็นอัพยากฤตกับสิ่งที่เป็นอกุศลให้เกาะแต่มีสิ่งที่เป็นกุศลให้เกาะเราจะเห็นว่าเป็นแสดงอริยสัจไว้ที่ตอนธรรมะเราแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยพวกกายพวกเวทนาพวกจิตพวกธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรไปเกาะได้นอกจากพวกนิโรธกับพวกมรรคอย่างอื่นนี่จะไม่มีอะไรเกาะได้เลยแล้วในที่สุดจิตมันจะมุ่งเข้าไปสู่ตรงนั้นถ้าหากว่าจิตไม่วิ่งนะก็ไม่แสดงมากก็ได้มันก็คือการก็ไปนิพพานด้วยกันเพียงแต่ว่าจิตมันวิ่งมันก็ต้องให้เหมาะสมแก่คนที่วิ่งไปเกาะอยู่ตรงไหนไปเกาะที่พูดกายก็เน้นที่กายเวทนาก็เน้นที่เวทนาจิตก็เน้นที่จิตธรรมก็เน้นที่ธรรมแล้วในตัวธรรมนั่นเองจะเสนอทางให้คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกันแนวแสดงอนุปุพีกถาเราเห็นว่าใช้ทานใช้ศีลเป็นยานพาหนะไปเกาะสวรรค์เสร็จแล้วก็แสดงเห็นว่าสวรรค์มันก็เกาะไม่ได้นะก็แสดงให้เห็นโทษของสวรรค์แล้วก็ลากไปเรื่อยไปถึงนิพพานก็มีที่เกาะมีที่เกาะที่ยึดที่แน่นอนมั่นคงได้แล้วก็จิตของบุคคลก็สงบเพราะเข้าใจโลกเข้าใจความจริงของชีวิตที่แท้จริงได้เพราะงั้นการมองตรงนี้ก็คือมองตามนัยยะที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์นะฮะว่าโดยรวมนะว่าขันธ์5นั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้าขันธ์5เป็นตัวแล้ว ็นตัวเป็นตนแล้วขันธ์ห้านั้นก็จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปคือหมายความเราสามารถสั่งได้เรามาสั่งได้สั่งไม่แก่สั่งไม่เจ็บสั่งไม่ตายสั่งไม่ปวดสั่งไม่เมื่อยได้นะแต่เพราะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนขันธ์ห้าจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเจ็บปวดทุกข์ทรมานสารพัดโดยปัจจัยภายในภายนอกไปแล้วรับสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมองขันธ์ห้าเป็นยังไงขันธ์ห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็รับภิกษุปัญญวัคคีย์กราบทูลว่าไม่เที่ยงรับสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะมองว่านั้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราปัญญวัคคีย์ก็กราบทูลว่าโนเหตังพันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้าค่ะนี่ถือเป็นการสอบไล่ครั้งแรกในพุทธศาสนาสอบปากเปล่าเป็นข้อที่น่าสังเกตพระเจ้าไม่ได้แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลยแต่ปัญญวัคคีย์ท่านตอบได้ท่านตอบได้ทั้งที่ไม่ได้สอนนะฮะตอบได้แสดงว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาที่มันเกิดขึ้นพอเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังเองเพราะจิตมันขวายคว้าอย่างที่ว่าเนี่ยจิตมันจะคว้าอดีตคว้าอนาคตจะเพลิดเพลินในที่ปัจจุบันจิตมันจะวิ่งอย่างนี้มันไม่นิ่งนะโดยสภาพของวัยเราเห็นชัดมากว่าจิตมันวิ่งค่อนข้างถาวรนะหมายความว่าคนหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จจะเพลิดเพลินอยู่ที่ปัจจุบันคนที่กำลังประสบกำลังทำงานนะฮะจะเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันสนุกสนานในความเจริญก้าวหน้าเติบโตในปัจจุบันคนแก่นั้นจะวิ่งกระสุนอดีตละเพราะว่าปัจจุบันท่านไม่น่าพิสมัยอะไรเลยนะพูดไปหน่อยเดียวก็ปล่อยโน้นสมัยท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะเพลินอยู่ตรงนั้นจะอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตแต่จะแม่นเรื่องอดีตถ้าเล่าเรื่องอดีตได้มันก็แผ่นเสียงเลยนะเล่าซ้ำได้เลยเป็นก๊อปปี้ไปเลยแต่คนที่กำลังต่อสู้กับชีวิตนั้นจะขวายคว้าอนาคตเราลองดูเด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยจะถามให้หมอดูดวงแล้วหมอดูดวงแกจะถามอนาคตนะถามอนาคตเพราะว่าปัจจุบันแกยังไม่มีอะไรแต่แกคาดหมายว่าต่อไปอนาคตก็ควรจะมีอย่างนั้นเพราะงั้นจะเพลินอยู่ในพอจิตมันก็จะตกอยู่ในการทั้งสามตามสมควรแก่วัยของบุคคลแล้วก็บางทีก็จมอยู่ตรงนั้นเลยนะจมอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งค่อนข้างมีปัญหาหมายความว่าแม้ปัจจุบันถ้าจมอยู่กับตรงนั้นก็จะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความอบอุ่นภายในครอบครัวก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะนานๆจะเจอลูกระพีนึงอะไรแต่เนี่ยนานๆกลับบ้านออกจากบ้านตอนตีสามตีสี่แล้วกลับมาก็เที่ยงคืนอะไรแต่เนี่ยจะอยู่ในลักษณะนั้นก็สรุปว่าทั้งหมดนั้นจะสร้างปัญหาด้วยกันเพราะฉะนั้นจะทรงสอนให้มองเห็นว่าทั้งหมดที่จริงมันเอาเรื่องไม่ได้ทั้งนั้นขันธ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันธ์ห้ามันก็สักแต่ว่าขันธ์ห้าเท่านั้นเองโดยความจริงที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราคือเราไม่ได้เป็นจริงแล้วก็ไม่เป็นตัวเป็นตนของเราเราเป็นก็เพื่อไม่เป็นเราได้ก็เพื่อไม่ได้เรามีก็เพื่อไม่มีนะเราเกิดก็เพื่อตายมันเอาจริงๆมันมีจุดที่จะจบคือไม่มีอะไรเลยเราจะเป็นอะไรก็ตามถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่เป็นจริงๆเพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องสมมติปัญญานี่เป็นการสอนระดับวิปัสสนาปัญญาไม่ใช่สอนระดับโลกสมมตินะฮะโลกสมมติหมายความว่าเป็นให้ได้เป็นอดีตเป็นให้เป็นเป็นการเล่นละครนะบทแสดงถูกกำหนดบทบาทแสดงยังไงต้องแสดงให้ดีแต่พอปรมัตถ์จะพูดอย่างนี้นั่นคือความจริงที่แท้จริงเพื่อจะให้ถ่ายถอนปล่อยวางแก้ปัญหาที่ยังไม่เกิดได้นะครับป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดได้แต่ว่าทำยังไงจะไปยิงได้ไกลมันต้องยิงได้ไวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเราไม่ให้ไม่ใช่รอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนให้แก่ก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยเข้าวัดมันไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะต้องยิงให้ไวเรายิงเป็นยิงเลยเราจะเห็นว่าแนวคำว่าวัยเนี่ยจึงใช้ทุกเรื่องอย่างเช่นสมมติอกุศลเจตนาต้องการที่จะให้ทานมาเกิดขึ้นรีบให้เลยรีบให้เลยเรียกว่าอะไรตำรวจบาลีได้ใช้ดีครับว่าตุริตะตุริตังสีฆะสีขังเร็วๆด่วนๆเร่งๆเพราะ
พราะอะไรเพราะว่าความคิดที่เป็นกุศลพอเกิดปั๊บเนี่ยมันจะถูกดับด้วยอกุศลมันเป็นการต่อสู้สนามตรงนี้เราแพ้อยู่ตลอดโอกาสชนะมันมีน้อยนะท่านหลายลองสังเกตใจตัวเองจะเห็นได้ชัดเพราะมีกุศลและเจตนาเยอะที่เราคิดจะทำความดีแต่เราทำไม่ได้ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำหรือทำได้น้อยหรือขอต่อรองรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนไว้วันหลังนะค่อยเอาต้นเดือนตอนนี้เงินไม่พอจ่ายผลสุดท้ายทำไม่ได้เห็นนะฮะนี่จะมีลักษณะของการต่อสู้ในสนามตรงนี้เพราะว่าทรงแสดงสภาพของจิตว่าพอกุศลและเจตนาเกิดขึ้นจะเราต้องการจะเสียสละหรือต้องการจะช่วยคนเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นมาเลยและจะหยุดจะมาในรูปมิตรปลอบประโลมปลุกปลอบใจให้เหตุผลหยดย้อยเรียบร้อยนะฮะลงสตางค์มาแล้วใส่กระเป๋ากลับคืนเรียบร้อยถึงไม่ต้องทับนั่นคือการต่อสู้ในจิตใจของเราเพราะงั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงเร่งหมดเร่งเวลาขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นทำเลยกุศลเจตนาเกิดปั๊บทำไปเลยเพราะถ้าไม่ทำแล้วโอกาสจะทำเนี่ยบางทีไม่มีแล้วเช่นบางทีเช่นพวกมัวอะไรเลิกผานาทีอยู่เนี่ยต้องเล่าถึงเขาแต่งงานฝ่ายเจ้าบ่าวก็รอเวลาที่จะไม่ใช่ฝ่ายเจ้าสาวนะฮะฝ่ายเจ้าสาวก็รอเวลารอรอเลิกฮะผลสุดท้ายทางโน้นก็รอไม่ไหวนะฮะก็จัดแต่งงานไปเลยตัวเองก็เลยไม่ขันมากไม่ใช่ไม่ขันหมากไม่อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ทรงแสดงว่าประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์เมื่อมีความพร้อมทำเลยดวงดาวในท้องฟ้ามันทำอะไรใครได้ดาวก็ดาวนะฮะดาวทำไมมันเจาะจงมาเล่นงานเราอะเวลานี้เขาบอกอะไรนะกำลังบูชาพระเสาต้องบูชาพระเสาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คนเกิดวันเดียวกับเราเยอะในโลกอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะก็แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุปาทานกันไปคือสร้างแล้วก็ยึดกันไปแต่ถ้าใจเรายึดเราเป็นทุกข์จริงนะใจเรายึดเราเป็นทุกข์จริงแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะดาวพระเสาแต่เป็นทุกข์เพราะใจเรายึดพระเสานะเรากลัวพระเสาขึ้นมาแล้วก็มีตัวกังวลห่วงใยไปดังนั้นท่านก็สอนให้ยิงได้ไวยิ่งได้ไวก็คือพยายามเนี่ยพยายามให้รู้อริยสัจให้ไวขึ้นก็เรื่องรู้เรื่องทุกข์จนปล่อยวางทุกข์รู้สมุทัยจนละสมุทัยนะครับรู้นิโรธจนสัมผัสนิโรธแล้วก็รู้มรรคโดยการดำเนินชีวิตไปตามมรรคพูดง่ายๆก็หมายความว่าเอาชีวิตมาอยู่ในมรรคได้เลยที่เป็นทางปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงหมายความว่าเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราก็ให้ประกอบด้วยหลักของอริยมรรคในแนวภาคปฏิบัติให้เราสังเกตอริยมรรคนั้นจะเรียงผิดกับศีลกับไตรสิกขาอริยมรรคจะเรียงปัญญาศีลสมาธิแต่ไตรสิกขาจะเรียงศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาเป็นเรียงแบบบันไดแต่อริยมรรคนั้นจะเรียงแบบหมุนเป็นวงกลมหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกเรื่องมันต้องเริ่มในความเห็นชอบก่อนถ้าเรายังไม่เห็นชอบแล้วเนี่ยความคิดชอบมันเกิดขึ้นไม่ได้นะความคิดชอบความคิดชอบกับความเห็นชอบจึงเป็นปัจจัยของการในการเป็นอาการของปัญญาเพราะเราเห็นชอบจึงเปลี่ยนให้คิดชอบเพราะเราคิดชอบเพราะเราเห็นชอบเห็นไหมความเห็นชอบจึงถือว่าเป็นฐานที่จะดำเนินไปสู่วาจาชอบการทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบถ้าเราไม่มีความเห็นชอบที่นี้ปัญหาก็เห็นชอบในระดับไหนเห็นชอบระดับศรัทธาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เราที่จริงเรายังไม่เคยรู้อะไรมากนักหรอกนะเราใช้เชื่อกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นความเห็นชอบดังนั้นเราจึงคบกับสัมมาทิฏฐิบางทีในเรียกว่าศรัทธาในองค์ธรรมจะเรียกว่าศรัทธาเช่นว่ากัมมสกตาศรัทธาบางทีเรียกว่ากัมมสกตาสัมมาทิฏฐิหมายความไงหมายความใช้แทนกันได้ถ้าใช้ศรัทธานำก็หมายความว่าเราเชื่อที่มาของสิ่งเหล่านั้นถ้าใช้ปัญญานำเราก็เชื่อหมดทั้งสองอย่างเราพิสูจน์ผ่านการพิสูจน์ทดสอบอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับเรากินยาโดยเชื่อหมอก็แสดงจริงๆเราศรัทธาที่หมอเราไม่ศรัทธาที่ยาปัญญาเกิดไม่ปัญญาเกิดพิจารณาที่ไหนพิจารณาที่หมอไม่ได้พิจารณาที่ยาเพราะยาเรายังไม่รู้เลย แต่เรารู้ว่าคนนี้เป็นหมอแต่นั้นเองเราเชื่อว่าเป็นหมอทางนี้เมื่อเขาส่งยาให้สั่งยาให้เรากินเลยแต่พอเรากินแล้วเราสัมผัสผลของยาเราก็มีศรัทธาทั้งหมอทั้งยาปัญญาเราก็พิจารณาได้ทั้งยาทั้งหมอเหมือนกันดังนั้นการดำเนินชีวิตไปตามหลักของอริมักจึงต้องเริ่มที่สมาธิคือปัญญาเห็นชอบมันจะมองสิ่งทั้งหลายเป็นระบบเป็นกระบวนการไม่ได้มองประเดี๋ยวประดาวมันก็เหมือนชีวิตเรามันเป็นกระบวนการชาติประเทศมันเป็นกระบวนการการจะมองปัญหาระยะใดระยะหนึ่งเนี่ยไม่ได้แต่ก็ต้องมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตไปด้วยที่จริงเป็นการวางแผนเตรียมรับให้คนอื่นเข้ามาต่อเราไม่ได้ต่อแล้วเราตายก่อนแต่ก็ต้องเตรียมแผนไว้วางเป็นพื้นฐานเอาไว้เป็นการสืบสานกันไปโดยลำดับปัญหาอะไรควรเร่งด่วนก็ทำโดยเร่งด่วนทีนี้ปัญหาสำคัญว่าการจะรู้อริยสัจ4นี้มันแม้จะมี4จริงๆเนี่ยเราปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเองเราปฏิบัติเฉพาะมรรคเราไม่ต้องมายุ่งกับทุกข์สมุทัยนิโรธอะไรหรอกนะปฏิบัติตามมรรคแล้วมรรคจะละสมุทัยจะดับทุกข์จะสร้างนิโรธให้เราเองมันก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมือนกินอาหารเหมือนกับเปิดสวิตช์ไฟเหมือนกินยานะฮะสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาจากการกินยาจากการเปิดสวิตช์ไฟการรับประทานอาหารนั้นที่จริงเราไม่ได้ทำนะอาหารมันทำให้แสงสว่างมันทำให้ยามันทำให้เป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องคล้ายๆกับเราปลูกพืชเราก็ทำได้แค่ปลูกพืชนะฮะเราออกดอกออกใบออกผลออกกิ่งไม่ได้แต่ว่าพืชเหล่านั้นจะแตกทั้งหมดนั้นสืบเนื่องมาจากการปลูกของเราเพราะหน้าที่ของเราก็คือปลูกคิดสูตรง่ายๆว่าหน้าที่ของการปลูกพืชเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นหน้าที่ของพืชการเปิดสวิตช์ไฟเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นแสงสว่างนั้นเป็นหน้าที่ของไฟมันมาคุณละหน้าที่กันเพียงแต่ว่าอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะแนวอริยสัจที่ทรงสอนให้ยิงได้ไวนะคือพยายามที่จะรู้อริยสัจให้ไวคิดแต่ในแนวของการปฏิบัติที่จริงเราจับตรงไหนก็ตามนะจับที่ทุกข์ก็ได้จับที่สมุทัยก็ได้จับที่นิโรธก็ได้จับที่มรรคก็ได้มันก็เถื่อนถึงหมดอ่ะมันก็จับคนจับตัวไหนก็ได้มันก็เถื่อนหมดทั้งตัวนั่นแหละจับต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็เถื่อนหมดทั้งต้นนั่นแหละนี่ก็คือเรียกว่าเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันหลักที่ทรงปลุกเราให้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าการจะทำลายข้าศึกได้เนี่ยมันต้องทำลายที่ตัวอริยสัจเราต้องยืนอยู่ที่มรรคเราต้องมีมรรคนะฮะหมายความเราต้องยืนอยู่ที่มรรคเห็นไหมชัยภูมิก็อยู่ที่มรรคฐานะกุศโลจโหติก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะดูเรปาติยิงได้ไกลมันคือสติปัฏฐานคือสัมมาสติสัมมาสมาเอสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะยิงได้ไวมันก็เป็นหมดนะเป็นหมดทั้งมรรคจนถึงจุดหนึ่งก็หมายความว่าจริงๆ3ข้อแรกเนี่ยคืออริยมรรคนะแต่เพียงเป็นการแยกแสดงเฉยๆเป็นการเป็นตัวอริยมรรคทีเดียวก็ทำลายคุ้มกำลังฆ่าศึกได้กิเลสทั้งปวงมันรวมที่อวิชชาเพราะงั้นขุนศึกใหญ่ของฝ่ายกิเลสคืออวิชชาเท่านั้นเองถ้าจับโจรจับหัวหน้าได้จับอวิชชาได้ทุกอย่างจบเพราะความโลภก็ดีความโกรธก็ดีที่จะแข่งนี้ทั้งหมดมาจากอวิชชาทั้งหมดอวิชชาจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ในความเป็นอวิชชาท่านจะเห็นว่ามันก็กลับมาที่เดิมนะเราจะเห็นว่าอวิชชาก็8ประการคืออะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎปัจจัยการหรือกฎปฏิจจสมบัติทั้งหมดคืออะไรคืออริยสัจ8จริงๆก็คือ4นะแต่ว่าทั้ง8ทั้งหมดเนี่ยเอาก็จริงเราก็ปฏิบัติแค่ในอริยมรรคเมื่ออริยมรรคเขาเกิดเขาก็จะสร้างตัวนิโรธตัวนิโรธนั้นจะไปสลายตัวสมุทัยสมุทัยถูกสลายความทุกข์ก็สลายตามไปคล้ายๆกับเราหุงอาหารนะฮะเราลดแก๊สลงเนี่ยความร้อนข้างบนก็ลดลงเองเราดับแก๊สไปเดี๋ยวข้างบนก็เย็น อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่โดยธรรมชาติเป็นการสอนให้เห็นว่าภายในจิตใจของเรานั้นคือสนามรบที่เราจะต้องต่อสู้กันตลอดชีวิตแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานตราบใดที่ข้าศึกตัวใหญ่ที่สุดคือวิชายังมีอยู่ภายในใจเราก็ต้องถูกเวียงถูกผลักไสสึกไสไปตามอำนาจของวิชาอยู่ตลอดปัญหาสำคัญว่าทำยังไงจึงจะทำให้เรามาอยู่ในคันลองของธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการในที่นี้ที่จริงเป็นการแสดงอริยมรรคนะฮะเราจะเห็นว่า3ข้อคืออริยมรรคเพียงแต่แยกแสดงเพราะอริยมรรคนั้นจะมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนกับตัวยาแต่ละชนิดตัวยาแต่ละชนิดที่จริงเขาขจัดโรคได้ประเภทเขาก็รักษาโรคได้นะกระเทียมรักษาโรคได้พริกรักษาโรคได้อะไรต่ออะไรพวกสมุนไพรทั้งหลายแต่ละตัวเนี่ยจริงก็รักษาโรคได้ในสายของเขาที่เขามีคุณสมบัติขจัดโรคตรงนั้นแต่บริโรคมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีองค์ประกอบเยอะเพราะงั้นก็ต้องประกอบยาหลายๆส่วนขึ้นมาก็เพื่อใช้คุณสมบัติของตัวสมุนไพรแต่ละตัวนั่นเองก็ไปขจัดโรคในสายของเขาเองผลอริยมรรคจะมีลักษณะอย่างนั้นอริยมรรคพอแยกตัวมาแล้วเนี่ยแต่ละข้อที่จริงเขาอำนวยประโยชน์ให้เขาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะนั้นเป็นฐานของสังคมเลยหมายความถ้าโลกคนอยู่ในตรงนี้ได้นะคนอยู่3สัมมานี้ได้นะสามสัมมานี้ได้ก็คือระบบศีลธรรมจรรยาที่คนจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขระบบประชาธิปไตยจะไปได้ไกลไปได้ดีไปได้สวยเลยเพราะนั่นคืออะไรคือเรื่องสิทธิและหน้าที่มีการเคารพสิทธิของการและการไม่ล่วงละเมิดกันทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเคยมีหน้าที่ยังไงก็ทำหน้าที่กันไปในการทำหน้าที่ก็มีการประสานเกื้อกูลกันกลายเป็นครอบครัวกลายเป็นสังคมกลายเป็นประเทศชาติลองสังเกตนะฮะว่ากรอบของประชาธิปไตยที่จริงคือสามมรรคเป็นอาการปรากฏแต่ก็ต้องมีพื้นฐานอยู่ที่ความเห็นชอบนะความเห็นชอบความตระหนักชอบจะอยู่ระดับหนึ่งไม่ใช่ถึงกับออกมาเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมจริงๆก็คือสะท้อนทางกายทางวาจาทางอาชีพนะเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมเป็นการเมืองเป็นการทหารเป็นอะไรแต่เราจะเห็นว่าจะอยู่ในแวดวงตรงนี้แต่ว่าพวกอริยมรรคอีก5ข้อไม่ใช่อีก5ข้อนะฮะเป็นตัวคุมหมายความว่าสัมมาวายามะก็ระดับหนึ่งนะสัมมาสติระดับหนึ่งสัมมาสมาธิระดับหนึ่งสมาธิจิตสมาสังกัปปะระดับหนึ่งระดับที่จะไม่ละเมิดระดับที่คุมมีเหตุผลมีสติปัญญามีสติปัญญามีความเพียรพยายามที่จะคุมแต่อาการปรากฏที่สัมผัสกันได้ก็คือการแสดงออกทางวาจาทางกายทางอาชีพจะอยู่ในกรอบของอริยมรรคช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แต่ว่าตัวคุมจริงๆมันอยู่ที่ความเห็นชอบกับความคิดชอบนะตัวคุมให้มันเกิดการพูดชอบทำชอบเรื่องคิดชอบมันอยู่ที่ความเห็นชอบกับความคิดชอบปัญหาเหล่านี้จึงไปเกี่ยวเนื่องด้วยความคิดเรื่องของบาปเรื่องของกรรมด้วยเวลานี้ที่น่าห่วงก็คือว่าคนเราใช้แนวปัจเจกชนผมมีความเห็นอย่างนั้นผมเข้าใจอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นผมถือย่ออย่างนั้นมันเป็นผมไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีทางวิชาการทั้งหลายที่นำเสนอจึงมีน้ำหนักเบาเพราะที่ไปที่มานั้นไม่ชัดเจนที่ไปที่มานั้นมีความต้องการมากว่าต้องมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะไม่งั้นเราไม่ต้องไปเอาอ้างพุทธศาสนาสุภาษิตอ้างพระบรมราชโอวาทเอานะฮะเอานายกนายขอนายอะไรก็ได้ออกมาพูดมันไม่มีทางนะฮะพูดให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางหรอกนอกจากว่าเขาจะศรัทธาในที่มาของคำสอนตัวผู้สอนนะฮะเขาจะต้องศรัทธาในตัวผู้สอนด้วยถ้าไม่งั้นจะต้องใช้การเวลามากใช้การเวลาเป็นร้อยปีนะฮะคำพูดของคนนั้นจะเป็นสุภาษิตที่คนนิยมยกย่องได้คล้ายๆกับสุภาษิตของสุนทรภู่นะฮะแกตายไปตั้งนานแล้วนะคนจะมาพูดกัน ตอนแกสอนอยู่เพื่อนไม่เชื่อหรอกประสุนดลผู้กเกษียณเรือลอยนะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตมันก็เอาเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของท่านก็ไม่ควรประสบความสำเร็จอะไรเท่าไหร่ท่านมีปัญหาลุ่มๆดอนๆอยู่ตลอดแต่พอเมื่อตายไปแล้วภาพลักษณ์ตรงนั้นมันไม่มีเราไม่เห็นแต่เราเห็นเฉพาะพจน์คือคำพูดของท่านภาพมันไม่มีภาพไปทางลบมันไม่มีเพราะเราไม่เห็นท่านนะแล้วเราก็อ่านเราก็ดื่มด่ำศรัทธาเราก็ถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆแต่ถ้ามองย้อนกลับไปที่ท่านปัจจุบันเราจะคิดเป็นระบบละนะปัจจุบันเราคิดได้แล้วเออท่านก็เคยพลาดท่านเคยพลั้งท่านสอนจากบทเรียนท่านก็เลิกได้ท่านเลิกดื่มเหล้าได้ท่านเลิกปัญหาได้เพราะฉะนั้นตอนปลายท่านก็ดีท่านก็มีสุขเราก็เห็นเป็นรูปชีวิตในลักษณะที่มืดมาสว่างไปมองที่ภาพซึ่งเราพยายามมองในแง่ดีนะพยายามมองในแง่ดีก็จะเห็นมุมตรงนั้นก็จะเพิ่มพูนศรัทธาภาษาธรรมขึ้นมาได้ก็หมายความว่าคำพูดของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาเรื่องทั้งหมดจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าจะให้ชนะอย่าไปคิดชนะคนอื่นนะเอาชนะที่ใจรบกันที่ใจแล้วให้ชนะกันภายในใจตัวเองเป็นสุดยอดของการชนะเพราะการชนะคนอื่นนั้นเป็นทางมาของเวรของภัยของอันตรายไม่มีใครชนะได้ตลอดไปนะคนที่ชนะก็คือคนเตรียมตัวที่จะแพ้แต่นั่นเองแต่ถ้าเราชนะใจตัวเราได้แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสุดยอดของการชนะแล้วก็เป็นผลตรงจากการประพฤติปฏิบัติเราค่าสึกชัดๆจริงๆไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในภายในใจของเรานะวันก่อนเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกาเขาสำรวจว่าอุบัติเหตุหรือว่าบาดแผลในตัวคนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากใครทำปรากฏว่าสำรวจแล้วเนี่ยตัวเองทำเองบาดแผลเยอะแยะไปหมดเนี่ยตัวเองทำเองแต่นั้นถามว่าเกิดที่ไหนมากเกิดในห้องน้ำนะฮะเกิดในห้องน้ำเกิดในครัวเกิดที่บันไดมาที่สุดเกิดที่บ้านเกิดที่บ้านตัวเองแล้วด้วยการกระทำของตัวเองปัญหาทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราชนะใจตัวเราเองได้เนี่ยปัญหาจะลดลงไปจำนวนมหาศาลจนถึงกับไม่มีปัญหาไปได้ในที่สุดสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ